Kryptis – apie istoriją, kultūrą, žmonės. Laidos autorius Lukas Misiūnas.
Lenkų tautinė mažuma yra pati didžiausia Lietuvoje. Dauguma jų gyvena pietryčių Lietuvoje, Vilniaus, Šalčininkų rajonuose, rytų Lietuvoje ties Visaginu ir Zarasais. Nemažai Lenkų gyvena ir vidurio Lietuvoje aplink Kėdainius. Lietuvos Lenkų bendruomenė nėra vienalytė, tai ir miesto, ir kaimo žmonės. Nemažai kaime gyvenančių Lietuvos Lenkų neturi tvirtos tautinės tapatybės, save įvardyja vietiniais, jų kalba tuteiši. Vilniaus universiteto polonistikos centre dirbanti docentė mokslo daktarė Kristina Rutkovska šiuos kaime gyvenančius Lenkų tautybės žmonės vadina paribio žmonėmis – Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos paribio. Formuojantis nepriklausomai Lietuvai ir Lenkijai po pirmojo pasaulinio karo, ne vienam save laikiusiam abiejų tautų respublikos piliečių žmogui teko pasirinkti – lietuvis ar lenkas. Antai Lietuvos nepriklausomybės akto signataro lietuvio Stanislovo Narutavičiaus brolis Gabrielius Narutavičius tapo pirmuoju Lenkijos prezidentu. Bajoro šeimoje gimęs Jusefas Pilsudskis, žinomas Lenkijos valstybės veikėjas, o jo brolį Bronislovą Pilsudskį kamavo tautinis susidvejinimas. Jis laikė save tiek Lenkų, tiek lietuvių. Panašiai matyti jautėsi ir Česlovas Milošas. Mūsų garsaus gamtininko Tado Ivanausko šeimoje buvo dar įdomiau. Iš trijų brolių vienas buvo lietuvis, kitas lenkas, trečias baltarusis. Taigi, kalbant apie mūsų piliečius Lenkų tautinės mažumos atstovus, reikia turėti omenyje, kad mūsų tautas daugiau dalykų jungia nei skiria. Lietuvos Lenkai daugiausiai gyvena pietryčių Lietuvoje ir yra didžiausia tautinė mažuma. Apie šią tautinę grupę kalbinsiu Kristiną Rutkovską, kuri dirba Vilniaus universiteto polonistikos centre, yra docentė.
Dirbau prieš tai Lenkų filologijos katedroj, paskui dirbau polonistikos centre, kai vyko reorganizacija. Ir mano tyrinėjimų sritis viena iš sričių. Tai yra Lenkų tarmės Lietuvoje. Nu, virš 20 metų aš jau tas tarmes tyrinėjau ir važinėjau vasarą su studentais į ekspediciją ir buvo jubilėjinė 20-oji ekspedicija Fernai. Aplankėm faktiškai visą Lietuvą. Tyrinėjau ne tik su studentais, važinėjau ir su, pagal dabar tos europinius projektus, kartu su litanistais vykdėm tyrimus. Ir buvo toks didžiulis europinis projektas pagal visuotinę dotaciją, kurio vadovė buvo Danguolė Mikulėninė, profesorė Danguolė Mikulėninė iš Lietuvių kalbos instituto. Ir mes kartu su litanistais, su gudų kalbos specialistais, su rusų tarmių specialistais, mes tiesiog per visą Lietuvą važiavom ir kiekvienas iš mūsų rašinėjo savo tarmes, ir paskui irgi yra internetinis puslapis, portalas, kur bet ten tik tai lietuvių tarmes, vat pas mane portale yra lenkų tarmes, o ten tik lietuvių tarmes pristatytos, ir mes sudarėm tokius specialius žemėlapius, kaip pagrindas buvo lietuvių tarmių atlasas, žemėlapiai lietuvių tarmių atlaso, ir ten kiekvienas iš mūsų pažymėjo, kur yra jo tarmes, ir gavosi toks margas plotas, vat, sakykime, Vilniaus krašte buvusiam, Kauno rajonuose keliuose aplink Kauną gavosi toks margas plotas, nu ir Ignalinos, apie Ignaliną ir Zarasus, ten dar daug kalbama lenkiškai ir tik lenkiškai, nėra kitų kalbų.
Lietuvos Lenkų kalba išsiskiria tuo, kad tai yra mišri kalba, yra ir baltarusiškų žodžių, rusiškų, lietuviškų. Yra dalis turbūt Lenkų, kurie šneka grinai lenkiškai, ar tai tiesa?
Žinokit, nu aš skirčiau kaimo kalbą, kuria taip labai su tokia komentaru visada sakau, kad tai yra Lenkų tarmės. Nes iš tikrųjų, nu jos tik funkcionuoja kaip tarmės, kaip lietuvių tarmės. Bet šiaip tai, kaip mes žinom, tai nėra etninės tarmės, tai yra kalba, kuri buvo atnešta į šitą teritoriją, jinai keitėsi, modifikavosi ir buvo atnešta labai seniai, faktiškai nuo 12, 13 amžiaus, 14 amžiaus, kai buvo pirmųjų tų ir su kultūros bangom, ir su belaisvės, sakykim, kurių buvo daug, kai kunigaikščiai užkariaudavo Lenkų žemės. Tai tų lenkiškai kalbančių žmonių nuo senųjų laikų yra daug, o daugiausiai jų atvyko 18-19 amžiaus viduryje šičia ir faktiškai tarmėmis vadinti gal ir neturėčiau teisės, bet tai yra Lenkų kalba, kuri atlieka panašias funkcijas, kokias atlieka lietuvių tarmės. Ir, sakykime, mieste mes turim visai ką kitą, ko gero mes visi ir, dažniausiai ir girdim tą miesto kalbą, kuri, sakyčiau, yra žymiai daugiau skolinių, daugiau visokių rusicizmų, lituanizmų šitoj kalboj, nes mieste jinai funkcionuoja visai kitaip, čia žmonės kalba dviem, trim kalbom visą laiką, čia, sakykime, tas politinis, administracinis gyvenimas, tai dabar jau yra lietuviška, lietuvių kalbos mokėjimo reikalauja, o, sakykime, anksčiau rusų kalbos reikalavo, ir daug labai žmonių baigė tas rusiškas mokyklas, mano amžiaus, sakykim, todėl, nu, ta kalba skiriasi, man atrodo.
Aš noriu paklausti, kaip dabartinė Lietuvos lenkų kalba, jinai turbūt ir skiriasi regionuose, Šalčininkuose, šneka kitaip negu Vilniuje arba Trakose, kai kur daugiau rusiškų žodžių panaudoja, lenkų kalboje kitur lietuviškų žodžių įterpia, nėra tam tikrų taisyklių.
Jeigu mes kalbėsime apie tarmes, tai yra labai daug ir lietuvių tarmių, ir kai jūs klausotės lietuvių tarmių, ar jūs girdite įvairių kitokių žodžių negu lietuviški žodžiai? Girdėti tikriausiai, turėtumėt girdėti, kiekvienas girdė. Aš atsimenu, kažkada profesorius Girdenis, kai dirbo dar Vilniaus universitete, labai žymus baltistas, ir jo katedroje lankiaus, tai girdėjau, jie visi šnekėjo žemaitiškai. Tai aš ten nelabai kas suprasdavau, tik tos lenkiškus žodžius, kurie iš tos žemaičių tarmiai buvo vartojami. Tai tarmė vystosi gyvoja pagal savo taisyklės. Tai nėra, ten nėra gramatinių normų. Mes jiem negalim liepti. Jie kalba kaip kalba, ir lietuvių tarmės, ir lenkų tarmės, jos funkcionuoja kaip funkcionuoja. Bet aš nematyčiau čia kažkokios didelės problemos, kad ten yra tie sluoksniai, vat būtent kaimo žmonių kalboje. Tai yra natūralu, tai, kaip nežinau, paveldo mūsų daugio kultūrio, daugio kalbio paveldo pasekmė. Tai man tai yra natūralu ir aš nesmerkčiau tos kaimo atmainos lenkų kalbos, kad jinai nėra švari, nes tada turėčiau ir lietuvių tarmes.
Įdomu, kaip formavosi tos tarmes.
Galiu pasakyti tik tiek tai, kas jau seniai žinoma, kaip formavosi tos tarmės, kad pradžioj atvyko labai daug šlėktos pasiturinčių žmonių, kurie čia įkūrė dvarus, vietiniai gyventojai, kurie buvo ir lenkai, ir iš mišrių šeimų, ir lietuviai, ėjo dirbti į dvarą. Dvaras išlaikydavo jos, duodavo darbą, todėl jie ten mokėsi lenkų kalbos. Prie dvaro buvo mokyklos. Labai dažnai dvariškiai labai dvaro ponai labai rūpinosi žmonėmis. Jie norėjo, kad jie išsilavintų. Tai duodavo duoną, duodavo mokyklą, duodavo žinias, statydavo bažnyčias, bažnyčiose pamaldos vykdavo lenkų kalba. Kaip ir ponas, taip ir kunigas, tai buvo nepaprastai svarbus asmenis. Žmonės labai jais pasitikėjo ir kalbėjo su jais lenkiškai. Buvo galingas toks ekonominis stimulas mokytis tos lenkų kalbos. Todėl, aišku, tie, kurie šiandien kalba lenkiškai, tai nėra tik lenkų grinai kilmės žmonės atvykusiai iš Lenkijos, bet ir vietiniai žmonės, kurie polonizavosi, kurie priėmė kalbą, kurie priėmė kultūrą ir palaipsniui jų savimonė tapo irgi lenkiška. Jie pradėjo vadinti savęs lenkais.
Kalbant apie tuos žmonės, kurie gyvena aplink Vilnių kaime, yra pastebima, kad jų kultūra šiek tiek dreifuoja į rusų kultūros pusę. Ar tai netiesa?
Taip, rusifikacija buvo stipri ir jinai buvo sąmoningai kažkada padaryta. Tai jau grinai politiniai, sociologiniai, kažkokie reiškiniai klausimai. Mes žinom, kad po karo buvo sukurta kultūrinė autonomija, kur lenkams buvo leista turėti mokyklas, spaudą ir taip toliau. Ir buvo siekiama, kad nu, atlikus tokia, kaip, nežinau, leidus lenkams turi elgtis laisvai ir turėti savo, išlaikyti savo kalbą ir savo kultūrą, kad bus lengviau galima juos pavergti rusų kultūrą, kad rusifikacija lengviau įvyks. Nu, aš manau, kad tai iš dalies pavyko, nes labai daug žmonių ėjo į rusų mokyklas ir baigdavo tas mokyklas ir mes žinom, kaip auklėja mokykla ne tik mus moka kalbų, matematikos, fizikos ir kitų dalykų. Jinai mums duoda savimonę tam tikrą, tiesiog mes surtėjom su tam tikrą kultūrą ir mums mes beveik, ta rusifikacija, jinai ne tik kalba liečia, jinai liečia kultūrą, jinai liečia sąmonę, kas yra labai pavojinga.
Lenkų kultūra yra visiškai skirtinga nuo rusiškos. Kaip juos dabar, tą Lenkų mažumą, padaryti Lietuvos Lenkais tikrais ir kad jie netaptų rusiškos kultūros dalimi?
Manau, kad tas pavojus jau dabar tikrai nebegrėsia, nes rusifikacijos nebėra. Kas liko egzotiško ir gražaus, tai ta rusiška televizija, kai kuriems kaimo žmonėms. Ir ta rusų, žiūrėjau rusų laidas, rusų televizija, ir čia yra vienintelis kabliukas, kuris juos kažkaip palaiko. Jaunimas, jeigu jo ten kaime yra, nu ir mieste, manau, kad jis jau nefascinuojasi, nežavisi taip tą rusišką kultūrą. Aš manau, kad čia pavojus mums negrėsia, kad mes rusifikuosimės. Aš matyčiau bėdą kitur. Ir būtent gal ir dėl to tą portalą surengiau. Aš norėčiau nubilituoti tą Lenkų kalbą ir tą Lenkų savimonę. Man atrodo, kad žmonės gėdėsi savo kalbos. Kiek mes atlikom tyrimų, tai jie iš tikrųjų sako, kaip jūs vat, man anksčiau ir sakėt, kad jie vadino save tuteišais, mūsų kalba paprostų, jie nemoka jos apibūdinti. Jie supranta, iš šalies visi irgi sako, ir lietuviai sako, ir visi sako, oficialiai išsilavinę žmonės, jūsų kalba negraži. Man, žinokit, tas apibūdinimas yra labai schematiškas. Jinai nėra negraži. Jinai yra, nu, tokia, kuri, nežinau, daugia sluoksnė, daugia kultūrė. Ir jeigu mes bandysim ištrinti iš tos ir kalbos, ir savimonės, tai daugia kultūriškumą, tai nieko ir nebeliks. Bus, aš nežinau kas, visi taps kažkokiais psichiniais invalidais, man taip atrodo. Tai yra mūsų atmintys, mūsų paveldas. Mes turim taip gerbti, man nei kiek netrūko du Lenkų archaizmai, kurie yra Lenkų. Toj, kaimo, kai man sako stetska, aš džiaugiuosi, tai yra kelias, tai yra mazovizmas. Kai man sako kumpiaki, man irgi netrūkdo, tai lietuviškas kumpis. Tai yra paveldas, tai nuo 16 amžiaus kumpis yra rašytinėse paminkluose. Tai yra mokesčius mokėdavo kumpiais arba ragaišiais. Man tai niekiek netrūkdo ir aš čia nematau pavojus. Aš man labai norėčiau paaiškinti žmonėms kažkaip, kad įtikinti juos, kad tai nėra nuodėmė šitaip kalbėti. Iš kitos pusės nuodėmė yra nesimokyti tos, ypač jauniems, tos teisyklingos gražios kalbos, atsiriboti, kažkaip gyvenime suprasti. Čia aš galiu kalbėti lenkiškai teisyklingai ir turiu tai išmokti, ir turiu visas galimybės tai padaryti. Aš galiu mokytis, čia yra labai geros Lenkų gimnazijos Vilniuje, tikrai labai daug gerų mokyklų yra provincijoje, tik reikia norėti, reikia kažkaip suprasti, kad aš turiu išmokti literatūrinę kalbą, o tai, kad aš moku termiškai, žemaičiai, mokai lietuvių literatūrinę kalbą ir savo termę, ir dievė. Ir man kažkaip trupučiuką pyksta, Lenkijoje yra dabar labai populiarus terminas ekolingvistika. Čia ekolingvistika, jos pagrindinis tikslas yra saugoti mažasis termes, mažasis kalbas. Tai iš tikrųjų yra turtas. Taigi, žinokit, kiekvienam užsienį, kiekvienam kalbininkui, aš nežinau, lingvistų, parodik tokią termę, kur ten sluoksniuojasi, turi žodžių iš 17 amžiaus, iš 16, paskui turiu rusicizmų, paskui turiu litonizmų. Litonizmų yra keliais sluoksniais irgi patekdavo į tą kalbą. Tai žinokit, čia tokia laboratorija, kur galima atlikti tokius tyrimus. Aš nesigėdinčiau tos tarmės, aš nesigėdinčiau tos kaimo kalbos.
Kitoje laidos apie Lietuvos Lenkus dalyje Kristinos Rutkovskos paklausiau, kaip save suvokia kaime gyvenantis ir savo tarme šnekantis Lenkai. Kodėl svarbu išsaugoti jų papročius ir kultūrą? Kas yra bendro tarp mūsų tautų? Nepraleiskite!
Tai buvo Kryptys. Ačiū, kad klausėtės.